ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอพากภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22มิถุนายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเผยรัสเซียเดินหน้าโจมตีเซเวโรโดเนสรุนแรงต่อเนื่องผู้นำอินโดนีเซียมีแผนร่วมประชุมกับประธานาธิบดีปูตินเร็วๆนี้การประมูลรางวัลโนเบลนักข่าวรัสเซียระดมทุนได้กว่า100ล้านดอลลาร์ช่วยเด็ดพลัดถิ่นยูเครนหนังสือเล่มใหม่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสงครามรัสเซียจีนและอเมริกาควรเปลี่ยนมุมมองเรื่องนโยบายไต้หวันรายงานพิเศษจากวิวเอไทยทายาทเดินหน้าคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนายวิชารัตนภักดีก่อนส่งท้ายกันวันนี้ที่โควิด-19 สร้างช่องว่างด้านการศึกษาในสหรัฐรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคุณรัตพลต้องไปอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนกันเลยนะคะ
ครับการโจมตียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยูเครนนะครับและทางการยูเครนก็รายงานในวันอังคารว่ากองทัพรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าโจมตีแคว้นเซเวโรดอนเนสอย่างหนักในความพยายามที่จะเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับโฆษกของกองทัพยูเครนระบุนะครับว่าการสู้รบในแคว้นดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับรุนแรงมากโดยรัสเซียทำการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวทั้งทางอากาศและการยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์รายงานได้ว่าเกิดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงที่โรงงานสารเคมีอาซอตในแคว้นเซเวโรดอนเนสซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นของนักรบยูเครนและที่หลบภัยของพลเรือนกว่า500คนนะครับเขากล่าวด้วยว่ากองกำลังรัสเซียนั้นได้สร้างความเสียหายขั้นหายนะรุนแรงต่อเมืองซิลิเซนส์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับเมืองเซโรดอนเนสโดยมีแม่น้ำเพียงหนึ่งสายกั้นขวางอยู่นะครับทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยอมรับครับว่าการป้องกันพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่กองกำลังรัสเซียก็ยังไม่สามารถรุกคืบได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามีแรงต้านจากทหารยูเครนที่สู้อย่างเด็ดเดี่ยวอยู่เรื่อยๆครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าในแถลงการรายวันในวันจันทร์นะฮะว่าเรานั้นเผชิญกับการสู้รบที่ยากลำบากที่สุดที่นั่นแต่ก็มีกองกำลังชายและหญิงที่แข็งแกร่งต่อสู้ร่วมกันอยู่นะครับ
ค่ะโดยก่อนหน้านั้นผู้นำยูเครนก็ออกมากล่าวหารัสเซียนะคะว่าจับแอฟริกาเป็นตัวประกันด้วยการปิดกั้นการนำส่งข้าวสาลีซึ่งดันราคาอาหารในภูมิภาคดังกล่าวให้พุ่งสูงนะคะโดยบอกด้วยว่าสงครามครั้งนี้อาจดูห่างไกลจากประเทศของท่านแต่ภาวะราคาอาหารพุ่งสูงอย่างหนักได้เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวแอฟริกันหลายล้านครัวเรือนแล้วนะคะอย่างไรก็ดีทางรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าตนจงใจปิดกั้นการส่งออกข้าวสาลีจากยูเครนและกล่าวโทษด้วยว่าเป็นเพราะมาตรการลงโทษจากฝั่งตะวันตกทั้งหลายที่ทำให้ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้นนะคะไปที่ท่าทีของรัสเซียค่ะในการปิดเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านทางลิทัวเนียซึ่งเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะคุณรัฐพลคะ
ครับมีปฏิกิริยาจากทางฝั่งรัสเซียด้วยนะครับโดยรัสเซียนั้นก็ได้เรียกผู้แทนสหภาพยุโรปประจำกรุงมอสโกเข้าพบนะเพื่อที่จะคัดค้านในระดับสูงนะฮะต่อการประกาศใช้ข้อบังคับจำกัดชุดใหม่ของการส่งสินค้าไปยังแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียผ่านประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นสมาชิก EU พร้อมขู่ด้วยว่ามอสโกนั้นจะทำการตอบโต้ต่อประเทศภูมิภาคบอลติกนี้ด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศของมอสโกเปิดเผยในวันอังคารว่าเอกอัครราชทูต EU ประจำมอสโกได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้และเตือนว่าจะมีการตอบโต้ตามมาหากไม่มีการยกเลิกข้อจำกัดทั้งหลายในทันทีโดยไม่มีการให้รายละเอียดใดๆนะครับทั้งนี้แคว้นคาลินินกราดนั้นเป็นพื้นที่เล็กๆคุณนิติการอยู่ระหว่างลิทัวเนียแล้วก็โปแลนด์ซึ่งมีแม่น้ำเปรโกย่าไหลผ่านเข้าสู่ทะเลบอลติกโดยพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยอยู่ราว 500,000 คนนะครับเจ้าหน้าที่ลิทัวเนียกล่าวว่าคำสั่งจำกัดที่ว่านั้นมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเพื่อที่จะยกระดับการลงโทษรัสเซียต่อการรุกรานยูเครนที่เกิดขึ้นมาเกือบ4เดือนแล้วนะครับ
ค่ะทางเอกอัครราชทูต EU ประจำมอสโกก็กล่าวย้ำสิ่งที่ลิทัวเนียประกาศไว้หลังการประชุมกับรัสเซียโดยบอกว่าลิทัวเนียไม่ได้ดำเนินมาตรการใดๆตามลำพังแต่เป็นการดำเนินมาตรการลงโทษของทาง EU และยังบอกด้วยว่าไม่ได้มีการปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะยังมีการขนส่งสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสิ่งที่อยู่ในมาตรการลงโทษด้วยแต่อีกด้านหนึ่งทางรัฐบาลเครมลินก็ส่งประธานสภาความมั่นคงรัสเซียไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็เตือนว่ามอสโกนั้นจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในอนาคตและบอกว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อการกระทำที่เป็นปรปักษ์เช่นนี้อย่างแน่นอนและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะมีผลกระทบด้านลบอันรุนแรงต่อประชาชนของลิทัวเนียด้วยนะคะขยับกลับไปที่ฝากฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะไต้หวันสกัดเครื่องบินจีนถึง29ลำรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพจีนที่เข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันนะคะซึ่งทำให้ไต้หวันต้องส่งเครื่องบินรบเข้าสกัดและส่งสัญญาณเตือนเครื่องบินของจีนที่รุกล้ำน่านฟ้าไต้หวันในรอบนี้แต่ทางการจีนค่ะยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะไปดูเรื่องราวบทวิเคราะห์กันบ้างนะคะมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาซึ่งมีชื่อว่า Defending Taiwan ของหน่วยงานคลังสมองสหรัฐ American Enterprise Institute นะคะที่ออกมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสงครามระหว่างสหรัฐและจีนค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีการแนะนำด้วยว่าอเมริกานั้นควรเปลี่ยนมุมมองเรื่องนโยบายของไต้หวันด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวไนกี้ชิงมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับอย่างที่คุณนิการกล่าวไปนะครับสถาบัน American Enterprise Institute หรือว่า AEI นะฮะเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยนโยบายที่กรุงวอชิงตันหรือว่าเรียกโกโก้ว่าหน่วยงานคลังสมองก็ได้นะครับไม่ไกลจากทีมงาน VOA ของเรานะครับได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นกำลังตั้งสมมติฐานที่อาจจะผิดคุณนิการในเรื่องความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับจีนหากว่าปักกิ่งนั้นตัดสินใจบุกไต้หวันนะฮะในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยเป็นหนังสือ1เล่มเลยทีเดียวนะชื่อ Defending Taiwan ของสถาบันแห่งนี้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันอาจจะคิดผิดนะฮะที่เชื่อว่าความขัดแย้งที่ถ้าจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบเกิดเร็วจบเร็วแล้วก็จำกัดบริเวณนะ
โอ้ประเด็นนี้น่าสนใจแล้วนักวิเคราะห์มีการประเมินภาพเป็นฉากต่อฉากไหมคะโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนอาจจะติดตามว่า Worst Case Scenario ของเรื่องนี้เนี่ยคืออะไร
ภาพรวมนะนักวิเคราะห์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้เน้นบอกว่าอเมริกาควรจะวางแผนภายใต้สมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะโดยควรจะคิดว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยจะกินเวลายาวนานนะจะเป็นสงครามที่ยากที่ลากยาวนะนักวิเคราะห์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อ Hal Brands แล้วก็ Michael Beckley นะกล่าวว่าความเป็นไปได้ที่น่ากังวลที่สุดหรือว่าอย่างที่คุณอธิการถาม worst case scenario คืออะไรเขาบอกว่าก็คือปักกิ่งเนี่ยจะโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบที่คาดไม่ถึงแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อไต้หวันรวมถึงต่อกองทัพอากาศแล้วก็กองเรือของอเมริกาที่กระจุกตัวอยู่ในฐานทัพ บางแห่งทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะฮะน่าสังเกตด้วยนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาดำเนินนโยบายเรื่องการป้องปรามนะฮะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางทหารบริเวณช่องแคบไต้หวันแต่ขณะเดียวกันก็เตรียมมาตรการฉุกเฉินว่าหากเกิดการโจมตีจริงจะทำอย่างไรนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับทั้งทางวูหานแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆของจีนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดในระดับที่สูงขึ้นนะ
ค่ะ
มีเอกสารคุยให้การจากรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะที่ชี้ว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยในอดีตนะได้วางแผนให้สหรัฐเตรียมปกป้องไต้หวันจากการโจมตีของจีนด้วยนะฮะ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณรัตพลแล้วแนวคิดนี้เขามีการเปรียบเทียบไหมคะว่าต่างจากรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือเปล่า
ในส่วนของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นในลักษณะของการเตรียมตัวเช่นกันนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไบเดนได้ออกคำเตือนบ่อยครั้งนะฮะเพื่อที่จะป้องปรามจีนไม่ให้ใช้กำลังที่อาจจะเปลี่ยนสถานภาพปัจจุบันของสถานการณ์ไต้หวันหรือว่าไปเปลี่ยนสเตตัสโคนั่นเองนะครับ
ค่ะ
และผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันก็บ่งชี้ด้วยว่าหากไต้หวันถูกโจมตีโดยจีนจริงเนี่ยคนในอเมริกาเกินกึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อยคือ 53% ต้องการให้รัฐบาลของตนช่วยปกป้องไต้หวันนะนักวิเคราะห์ก็ได้อ้างอิงข้อมูลของสถาบัน Chicago Council on Global Affairs นะแล้วก็ชี้เห็นว่า 53% เนี่ยอาจจะดูไม่เยอะน
ะ
แต่ถือว่ามากกว่าสถิติที่เคยเห็นในช่วงสงครามเย็นที่ชาวอเมริกันถูกถามว่าจะปกป้องเยอรมนีหรือไม่ถ้าถูกสหภาพโซเวียตโจมตีนะในส่วนของพันธมิตรอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ทั้งออสเตรเลียและญี่ปุ่นแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่อยู่เฉยๆหากเกิดสงครามระหว่างอเมริกาและจีนจากความขัดแย้งเรื่องไต้หวันนะผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยนะบอกว่าน่าสนใจที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนะบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่สามารถที่จะชี้ชะตาต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นเพราะว่าอยู่ใกล้ช่องแคบไต้หวันนั่นเองนะครับ
แล้วสุดท้ายเลยค่ะนักวิเคราะห์มีการพูดถึงมุมมองของอนาคตหรือว่าข้อแนะนำสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไหมคะว่าควรจะมีการปรับตัวอย่างไร
ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ให้ข้อแนะนำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการก่อสงครามที่จะกินเวลายาวนานด้วยนะครับ
ค่ะ
ข้อแนะนำประการหนึ่งนะฮะน่าสนใจไหมเขาบอกว่าให้ทั้งไต้หวันแล้วก็สหรัฐเนี่ยสะสมกำลังอาวุธที่สำคัญเพราะวิธีนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันและระดมกำลังเสริมขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งหากเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่เกิดสงครามเนี่ยก็เป็นการป้องปรามจีนว่าอย่าก่อสงครามนะเพราะว่ามีอาวุธที่สู้ในระยะยาวได้นั่นเองครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับสถานการณ์ของสหรัฐกับจีนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะเอาละค่ะมาฟังประเด็นข่าวกันต่อก็อยู่ในเอเชียนะคะเห็นว่าตอนนี้ผู้นำอินโดนีเซียมีกำหนดการที่จะหารือกับประธานาธิบดีปูตินเร็วๆนี้ใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่มประเทศ G20 ในปีนี้นะครับมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงมอสโกในปลายเดือนนี้เพื่อที่จะหารือหลายประเด็นกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับสงครามในยูเครนได้บดบังความสำคัญของการประชุม G20 ไปอย่างมากนะฮะขณะที่อินโดนีเซียเองก็มีปัญหาพอควรในการดึงสมาชิกให้มีความสามัคคีกันในช่วงที่ชาติตะวันตกหลายชาติเนี่ยได้ร่วมผนึกกำลังดำเนินนโยบายคว่ำบาตรต่อรัสเซียนะและในวันจันทร์นะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอินโดนีเซียก็บอกกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบประธานาธิบดีว่าประธานาธิบดีวิโดโดนั้นมีตารางเข้าร่วมประชุมกับรัสเซียสื่ออันทาราของอินโดนีเซียรายงานครับว่าวิโดโดนั้นมีกำหนดที่จะเข้าพบกับปูตินในวันที่30มิถุนายนนะครับและสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็รายงานว่าประธานาธิบดีวิโดโดนั้นมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่ากลุ่ม G7 ที่เยอรมนีในระหว่างวันที่26-28ของเดือนนี้ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงมอสโกโดยจะแวะที่ยูเครนด้วยนะก็น่าจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้เลยนะคุณ
ใช่ค่ะก็ต้องติดตามกันใกล้ชิดเพราะว่าทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังมีการสรุปรายละเอียดของแผนการเยือนประเทศต่างๆอยู่นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารมากมายรออยู่ค่ะยังมีเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนะคะคุณรัตพลเมื่อวานเราก็ตามข่าวการประมูลรางวัลโนเบลของนักข่าวรัสเซียเห็นว่าการประมูลไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะ
ดุอยู่เหมือนกันนะคนที่เข้าร่วมประมูลเพราะว่าได้เงินนะถึงกว่า100 ล้านดอลลาร์นะมาฟังเนื้อหาของข่าวนี้กันนะครับนักข่าวของรัสเซียที่ชื่อเดมิทรีมูทารอฟนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการของสื่อสิ่งพิมพ์อิสระของรัสเซียที่เพิ่งถูกสั่งปิดไปเมื่อไม่นานนี้เนี่ยสามารถระดมทุนเป็นเงิน103 ล้านดอลลาร์กับอีก500,000 ดอลลาร์จากการนำเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของตนเนี่ยออกประมูลโดยนำเงินไปช่วยเด็กยูเครนที่ต้องการมาเป็นคนพลัดถิ่นเพราะว่าเกิดการลุกรานของกองทัพรัสเซียนะครับรายงานข่าวระบุว่าเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ถือเป็นเงินจำนวนสูงสุดทำลายสถิติเดิมที่มีการนำเหรียญรางวัลโนเบลสันติภาพประมูลไว้นะเมื่อปี2014
ค่ะ
ยอดครั้งสุดท้ายที่เป็นสถิติเดิมเนี่ยอยู่ที่4,760,000 ดอลลาร์นะอย่างไรก็ตามคงมีคนสงสัยนะว่าใครคือผู้ชนะประมูลนะทางนี้บริษัท Heritage Auction ไม่ได้เปิดเผยว่าใครชนะนะและเงินที่ได้นั้นก็เหมือนกับเป็นเงินที่ระดมทุนเป็นสัญลักษณ์ของวันผู้ลี้ภัยโลกหรือว่า World Refugee Day ด้วยนะครับทั้งนี้เงินที่ได้จากการประมูลจะถูกนำส่งไปหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อยูนิเซฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะนำไปใช้จ่ายตามจุดประสงค์ของนายมูราทอฟในการช่วยเหลือเด็กๆชาวยูเครนผู้พลัดถิ่นต่อไปนะนักข่าวของรัสเซียผู้นี้ซึ่งเป็นผู้ช่วยก่อตั้งสื่ออิสระของรัสเซียที่ชื่อว่าโนวายากาเซต้ายังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการในตอนที่สื่อดังกล่าวนั้นปิดตัวลงในเดือนมีนาคมนะเขาได้รางวัลสาขาสันติภาพร่วมกับนักข่าวฟิลิปปินส์มาเรียเรซ่าในฐานะนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อในประเทศของตนทั้งสองคนเนี่ยได้รางวัลร่วมกันแต่ว่าได้เหรียญคนละเหรียญนะ
ม
ูราทอฟเนี่ยกล่าวหลังจากทราบผลการประมูลครั้งนี้ว่าในตอนต้นหวังเพียงที่จะเห็นความสามัคคีกันของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือช่วยเด็กๆนะแต่ก็ไม่คาดว่าการประมูลจะระดมทุนได้มากมายขนาดนี้
ก็ถือว่าเป็นการใช้พลังใช้ซุ้มเสียงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้นะคะเอาละค่ะขยับกลับมาที่ประเด็นคนไทยในอเมริกากันต่อนะคะกับคดีฆาตกรรมคุณวิชารัตนภักดีซึ่งในวันพฤหัสบดีนี้มีประเด็นที่ต้องจับตาคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววิวเอส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอค่ะ
Justice for Misha! Justice for Misha! Justice for Misha!
เสียงกลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมให้นายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ดังขึ้นบริเวณหน้าที่ทำการศาลหรือ Hall of Justice ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเกือบตลอดเวลาในช่วง3วันของการพิจารณาคดีในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องหรือ Preliminary Hearing เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ผู้พิพากษาศาลสูงซานฟรานซิสโกจะมีคำสั่งรับคำฟ้องและเดินหน้าดำเนินคดีกับนายอองตวนวัตสันผู้ต้องหาวัย20ปีในข้อหาฆาตกรรมนายวิชาและทำร้ายผู้สูงอายุตามสำนวนและพยานหลักฐานที่ฝ่ายอัยการได้นำเสน
อ
นางมนทนัทรัตนภักดีทายาทของนายวิชาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งแรกในรอบ500วันหลังจากนายวิชาเสียชีวิตเธอกล่าวกับ VOA ไทยว่าเพิ่งรู้สึกถึงการได้รับความยุติธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องเพื่อเดินหน้าเอาผิดกับผู้ต้องหา
ชั้นผู้พิพากษาก็รับฟ้องนะคะพยานหลักฐานครบนะคะก็เป็นคดีฆาตกรรมค่ะก็รับฟ้องไปเบื้องต้นก็มีความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมนะคะก็หรือว่าจะเป็นเมืองเป็นครั้งแรกที่ได้รับความยุติธรรมให้คุณตานะคะ
นางมนทนัทเล่าว่าช่วงเวลาในระหว่างการพิจารณาคดีที่เธอรู้สึกอึดอัดและเศร้าใจที่สุดคือการได้รับฟังพยานขึ้นให้ปากคำเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดและนึกถึงภาพเหตุการณ์ในช่วงที่พ่อของเธอเสียชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เราก็เห็นภาพวงจรนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยโดนจับก่อนตอนเวลาตอนเช้านะคะตีสองก็คือขับรถชน3คันแล้วก็ขับเกินความเร็วนะคะแล้วก็ออฟเซอร์เขาก็จับแล้วก็ให้ตั๋วแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็มาจอดรถในที่เกิดเหตุใช่ไหมคะแล้วก็วิ่งลงมาชนมาทำร้ายคุณตานะคะด้วยความแรงสูงค่ะแล้วก็ยืนค่อมร่างยืนดูร่างคุณตาตอนที่คุณตาหมดสติไปแล้วนะคะด้วยความเลือดเย็นแล้วก็วิ่งกลับไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็กลับมามองร่างคุณตาอีกประมาณ3ครั้งแล้วก็เดินหนีจากไปนะคะก็รู้สึกว่าหดหู่ว่ามองหน้าพ่อเราเลือดจมกองเลือดแล้วก็พ่อก็คงจะกลัวมากนะคะว่าผู้ร้ายยืนอยู่มันก็สะเทือนใจนะคะก็มานั่งไม่ติดนะคะก็คือแต่ว่าเราก็ต้องอยากฟังเราอยากเห็นมันก็เห็นภาพที่เขาโชว์ในสไลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะเทือนใจหดหู่อ่ะค่ะ
ทายาทของนายวิชากล่าวว่าแม้ในเบื้องต้นศาลจะรับคำฟ้องและเดินหน้าเอาผิดกับผู้ต้องหาไปแล้วแต่ก็ยังคงต้องต่อสู้ในศาลภายใต้กระบวนการยุติธรรมต่ออีกหลายขั้นตอน
ก็คือตอนนี้ส่งฟ้องแล้วก็คือไปสู้กันใน trial อะค่ะแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่ยอมรับผิดนะคะถ้าเขายอมรับผิดเราก็ไม่ทราบเขาจะสู้หรือเปล่าถ้าเขายอม ยอมรับผิดเขาก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า plea deal bargain นะคะถ้ายอมรับผิด bargain ก็คืออาจจะลดคดีลงมาเหลือครึ่งนึงหรืออะไรเงี้ยเราอันนี้เรายังไม่ทราบนะคะก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายจำเลยเขามาขอmake agreement ก็คือทำความเขาเรียกมาตกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องให้ศาลพิจารณาค่ะถ้าเขายังสู้ต่อไปก็จะต้องไปถึงจูรี่ค่ะจูรี่ก็คือ12คนมาตัดสินให้เรานะคะแต่ว่าวันพฤหัสหน้านี้เขาขอประกันตัวออกไปอยู่ข้างนอกค่ะ
การเตรียมยื่นขอประกันตัวต่อศาลของนายอองตวนวัตสันจำเลยในข้อหาฆาตกรรมนายวิชาซึ่งที่ผ่านมาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำมาตลอดนับตั้งแต่ถูกจับหลังก่อเหตุได้สร้างความกังวลให้กับนางมนทนัสและสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมากทำให้ในวันพฤหัสที่23มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันที่ศาลจะมีคำสั่งพิจารณาคดีคำร้องการประกันตัวกลุ่มผู้สนับสนุนและครอบครัวได้นัดหมายเดินทางไปรวมตัวที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการศาลซานฟรานซิสโกอีกครั้งเพื่อแสดงจุดยืนการคัดค้านการขอประกันตัวพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะมาเช็คตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เปิดทำการวันแรกของสัปดาห์นะคะดาวโจนส์ปิดตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ 3,530 จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก271จุดที่ 11,069 จุด S&P ปิดบวก90จุดที่ 3,765 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.31% ที่ 1,834 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์นะคะคุณรัตพลมีอัปเดตเกี่ยวกับดีล Twitter ด้วยใช่ไหมคะวันนี
้ครับอย่างรวดเร็วนะครับคณะกรรมการบริหารของ Twitter นะมีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการขายหุ้นนะมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์ให้กับอีลอนมัสก์นะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Tesla นะฮะตามรายละเอียดที่บริษัทยื่นให้กับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นน่าสนใจมากเลยการเพราะว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยตกตอนนี้ Twitter เนี่ยเหลือหุ้นละประมาณ40ดอลลาร์นะฮะแล้วก็สิ่งที่อีลอนมัสเสนอซื้อคือมูลค่า54ดอลลาร์กับ20เซนต์ซึ่งตอนนั้นเป็นหุ้นที่ราคาสูงนะเมื่อเดือนเมษายนครับ
น่าติดตามนะคะและอีกดีลใหญ่นะคะคือเคนล็อกค่ะได้ประกาศแบ่งเป็น3บริษัทนะคะเน้นธุรกิจซีเรียลขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชนะคะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีหน้านะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายวันนี้การระบาดของโควิดเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะตอนนี้บุคลากรด้านการศึกษาในอเมริกาเริ่มกังวลแล้วนะคะว่าการระบาดใหญ่ของโควิดนั้นจะส่งผลร้ายต่อนักเรียนในระยะยาวคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่จนถึงปัจจุบันโรงเรียนในประเทศสหรัฐตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด12หรือเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6จบการศึกษาไปแล้วทั้งหมด3ครั้งโรงเรียนส่วนใหญ่กลับมาทำการสอนตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามบางส่วนกังวลว่าการเรียนที่เปลี่ยนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะส่งผลให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ที่ล่าช้าปีเตอร์บัลลันโทนี่ครูสอนวิชาดนตรีที่เมืองแพทเทอร์สันรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าเมื่อต้นปีนี้อัตราความล้มเหลวด้านการศึกษาของนักเรียนอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่ 40% ของนักเรียนสอบตก2วิชาหรือว่ามากกว่านั้นแม้ว่าครูจะคอยช่วยเหลือเรื่องคะแนนผลการเรียนให้กับนักเรียนแล้วก็ตามการวัดผลกระทบด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งในช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 แต่นักวิจัยและก็ครูผู้สอนเห็นตรงกันว่านักเรียนทุกคนได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าสถาบันการศึกษาในแต่ละรัฐของอเมริกาจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยและรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปก็ตามศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard University คาดว่า1ใน5ของนักเรียนในประเทศสหรัฐที่ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2020ถึงปี2021จะสูญเสียการเรียนรู้เทียบเท่าระยะเวลา22สัปดาห์ในฤดูใบไม้ผลิปี2020เป็นช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่โรงเรียนในประเทศสหรัฐเกือบทั้งหมดหันมาเปิดการสอนผ่านออนไลน์ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากวิธีการเรียนทางไกลยังถือว่าใหม่ในประเทศสหรัฐโรงเรียนต่างๆต้องพยายามเอาชนะอุปสรรคด้านเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดการเรียนออนไลน์ในเวลาอันรวดเร็วการวิจัยร่วมโดยโรงพยาบาลเด็ก Lurie Children's Hospital และมหาวิทยาลัย University of Chicago พบนะครับว่า 80% ของผู้ปกครองระบุว่าบุตรหลานใช้เวลากับเพื่อนแบบเจอตัวน้อยลงอย่างมาก ขณะที่ 63% ของผู้ปกครองชี้ว่าบุตรหลานใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นรวมทั้งใช้เวลาอยู่กับหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างๆในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากขึ้นเช่นกันข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC นะครับรายงานว่าในปี2020ที่เริ่มเกิดการระบาดใหญ่พบผู้ป่วยวัยรุ่นอายุระหว่าง12ถึง17ปีที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินซึ่งมีสาเหตุมาจากสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปี2019อีกทั้งยังพบนะครับว่าในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มอายุดังกล่าวพยายามฆ่าตัวตายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard Universityแสดงถึงช่องว่างด้านการศึกษาที่ปรับเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่างกันในช่วง3ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่มีฐานะดีกว่าการสอนออนไลน์จะเทียบได้กับการสูญเสียการสอนแบบตัวต่อตัวเป็นระยะเวลา13สัปดาห์ในขณะที่โรงเรียนที่มีฐานะด้อยกว่าการสูญเสียดังกล่าวเทียบได้กับ22สัปดาห์ภาคการศึกษาในทุกระดับพยายามที่จะหาทางเพื่อจัดการกับช่วงเวลาที่สูญเสียไปบางแห่งมีการสอนพิเศษทั้งในและนอกเวลาเรียนรวมไปถึงจัดการเรียนช่วงฤดูร้อนอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าช่วงเวลาที่สูญเสียไปด้านการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขอเล็กซ์จาเรลเจ้าหน้าที่จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ส่งเสริมด้านการศึกษาในรัฐนิวออร์ลีนส์ที่ชื่อว่า New Schools for New Orleans เขาอธิบายว่าในช่วงการระบาดใหญ่นักเรียนต้องเผชิญความเจ็บปวดและการสูญเสียที่เกิดขึ้นรอบตัวหลายครอบครัวต้องดิ้นรนทั้งเรื่องของอาหารและก็ที่พักทั้งหมดนี้ทำให้เด็กเกิดความลำบากที่จะใส่ใจด้านการเรียนซึ่งครูอาจารย์รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการกับช่องว่างด้านการศึกษาที่หายไปซึ่งเขายอมรับว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อที่จะจัดการกับมันผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันหนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ